Zašto koristim termin cyber? Pored mogućih sinonima internet muzeja, online muzeja, virtualnog muzeja, digitalnog muzeja i slično, zato što sam preuzela taj termin prosto zbog studija cyber kulture i autora koje sam tu čitala i zato što mislim da je najprikladniji, pošto cyber prostor je zapravo taj neki imaginarni, simbolični prostor koji postoji među umreženim kompjuterima i na internetu i slično, i mislila sam da je najprikladniji, posebno zbog virtualnog muzeja, za koji mislim da nije možda najprikladniji, o tome ću govoriti kasnije. E sad, zapravo sam htjela da počnem od toga da kad se razmišlja o cyber muzeju, zapravo mene to razmišljanje navelo uopšte na istoriju odnosa muzeja i tehnologije, što je zapravo staro pitanje i ima svoju istoriju. Pojavljivali su se i razni tekstovi sa, na primjer, naslovom Brak muzeja i tehnologije, to sam našla i 73. godine u časopisu Museum News. Naravno, Marshall McLuhan je jedan od najuticajnijih autora na koji se autori drugi pozivaju kada govore o muzejima i tehnologiji ili tehnologiji uopšte, bilo kom kulturnom proizvodu ili procesu ili pojavi u cyber prostoru. A što se samog Šole tiče, zapravo ovu definiciju sam stavila na početku, jer je to stara Ikomova definicija, a Šola se baš i pita da li je ona svrsishodna, da li je ona primenjiva s obzirom na to da su u muzeje ušli kompjuteri. Baš to i kaže u Totalnom muzeju, i zapravo za Šolu je prvi tehnološki greh, tako da kažemo, koji su muzeji počinili, zapravo veštačko osvetljenje. Jer Šola kaže da veštačkim osvetljenjem, uvođenjem veštačkog osvetljenja u muzej, muzej zapravo se previše okrenuo posetiocu, previše kreće da pravi ustupke posetiocu, i zapravo veštačko osvetljenje lančano izaziva upotrebu sve više i više novih tehnologija po Šolinoj teoriji. Ja ne mislim da on misli da je tehnologija nešto loše ili novi mediji što treba da bude u muzeju, nego samo mislim da je rekao da tadašnje stanje muzeja, a disertacija je iz 85. tako da nije dovoljan stav ljudi koji rade u muzeju ili kustosa da samo imaju tu neku tehnologiju, nego da on smatra da zapravo ta tehnologija treba pametno da se upotrebi. Tako da novomedijski opremljen muzej nije neki novi muzej. Šola vidi prostor za novi muzej u nečemu drugom, o tome ću nešto i da kažem. Znači, eto, definicija koja je 4.6. kaže da je muzej svaka javna ustanova koju čine zbirke umetničkog, tehničkog, naučnog, istorijskog ili arheološkog materijala, a koja je 2007. proširena i na to da je muzej nekomercijalna svaka javna ustanova u službi društva i njegovog razvoja, koja je otvorena javnosti i koja u svrhu proučavanja, obrazovanja i zadovoljstva nabavlja, čuva i istražuje, komunicira s publikom i izlaže materijalna svedočanstva o ljudima i njihovoj okolini. Zapravo, ono što možda u svim konceptima muzeja koje ću pomenuti, u svim različitim teorijama ostaje najprisutnije, jeste da je muzej ta neka ustanova koja sakuplja, čuva i izlaže. To je nešto što ih povezuje. Jedan od prvih koncepata muzeja koji problematizuju odnos muzeja i tehnologije jeste koncept čuveni muzeja bez zidova, imaginarnog muzeja, koji je André Malraux u svojoj studiji Glasovi tišine 1951. iznao. I zapravo Malraux problematizuje odnos muzeja i fotografske reprodukcije. Kako fotografska reprodukcija utiče na muzej? I tu je Malraux zapazio, na primjer, što je meni jako drago, da je istorija umetnosti u posljednjih 100 godina istorija onoga što se može fotografisati. A Deloche, o kome ću kasnije pričati, kaže da je muzej samo knjiga slika, a da je to odlučujuće Malraux otkriće. Šta je Malraux otkrio? Malraux je otkrio da kada imamo fotografsku reprodukciju i kada se fotografišu umetnička dela, zapravo zahvaljujući fotografskoj reprodukciji i mogućnosti da u umetničkom delu izaberemo neki poseban detalj, poseban ugao osvetljenja, neku posebnu atmosferu, i da se to zapravo sakupi kao zbir svih tih reprodukcija, da je to zapravo muzej, da to možemo posmatrati kao muzej bez zidova, kao imaginarni muzej. I onda se Šola, naravno, pod uticaj McLuhana pita, pošto ovo je citat McLuhana kod Šole: ako je fotografija u boji stvorila muzej bez zidova, koliko je više napravilo električno osvetljenje, stvarajući prostor bez zidova i dan bez noći? Šola, naravno, u Totalnom muzeju polemiše i sa Malraux-ovim imaginarnim muzejom. Samo jedna mala digresija koju sam htjela pomenem, što se fotografske reprodukcije tiče, pošto Malraux je razmišljao o uticaju fotografske reprodukcije na umetničko delo i došao do toga da fotografska reprodukcija može da stvori, da kažemo, neku muzejsku auru umetničkog dela, A tu mi je zanimljivo kako Walter Benjamin zapravo posmatra fotografsku reprodukciju, gde on kaže da fotografisanjem umetničkih dela i njihovom masovnom tom reprodukcijom koja se dalje šalje u štampu ili bilo gde, gde kaže da katedrala sad napušta svoje mesto, svoje ovde i sada i nalazi se u kući nekog ljubitelja umetnosti ili u štampi ili na ulici ili bilo gde. I onda mi je samo zanimljivo kako jedan i drugi autor se bave fotografskom reprodukcijom, ali Benjamin dolazi do toga da ona zapravo razbija umetničku auru i ne doprinosi na taj način reprodukciji umetnosti, dok Malraux zapravo kaže da ona stvara sad tu neku novu posebnu auru, muzejsku auru umetničkog dela. Šola u Totalnom muzeju, dakle, kaže da je imaginarni muzej celokupno iskustvo čovečanstva, idealni stepen razvoja muzeja, totalni muzej koji predstavlja potpunu memoriju i potpunu svest. Šola zapravo u celoj toj disertaciji se bavi audiovizualnim sredstvima i smatra da su muzejima neophodni audiovizualni pismeni kustosi. I on zapravo tu kombinuje na neki način klasična tradicionalna znanja muzeja i poslove muzeja sa novim medijima, audiovizualnim medijima. Pominje te toflerovske talase civilizacije, gde imamo prvi, drugi i treći talas civilizacije, a samim tim i muzeje prvog, drugog i trećeg talasa. Muzej prvog talasa je muzej predindustrijskog doba i to je zapravo kabinet kurioziteta, gde imamo jednog vlasnika zbirke koji onda pozove svoje prijatelje ili uglavnom malobrojnu publiku, pokazuje im u svoju zbirku. Muzej drugog talasa je muzej klasične narativne strukture koji je opterećen zapravo muzejskim predmetom. Čini mi se da je to kod Šole najbitnije, da postoji taj fetišizam muzejskog predmeta, aura muzejskog predmeta kod muzeja drugog talasa, a gde bi u muzeju trećeg talasa, kako Šola kaže, baš zahvaljujući audiovizualnim sredstvima se razbila ta aura muzejskog predmeta i taj fetišizam koji postoji i da bi zapravo ta sredstva pomogla da se posetiocima na jedan lakši, jednostavniji, bolji možda način po njegovom mišljenju predstave muzejski predmet i prenese efikasno cela ta poruka. Još što mi je zanimljivo jeste da, pošto sam već pomenula taj prvi tehnološki greh i veštačko osvetljenje, Šola zapravo poredi muzeje prvog talasa i muzeje trećeg talasa po tome što su oni okrenuti posetiocu mnogo. Kako to radi? Tako što kaže, ok, imamo tog vlasnika zbirke u muzejima prvog talasa, u kabinetima kurioziteta, koji pozove prijatelje, pokaže zbirku, onda oni sednu negde, popričaju, jedu nešto, možda popiju, a u muzejima trećeg talasa nemamo to, ali možda audiovizualnim sredstvima zbirka može da se predstavi na najbolji mogući način, ali onda obično u tim muzejima imamo i neki kafe ili neko mesto za druženje, gde ljudi mogu da provedu vreme i gde muzej zapravo treba da služi i zabavi. I na kraju Šola zapravo dolazi do toga da je verovatni oblik preživljavanja muzeja, kako kaže, ekomuzej. To je za njega institucionalizovani oblik kulturne akcije u zaštiti baštine. On briše granice između institucije i okoline, između kustosa i publike, između predmeta u muzeju i izvan, između pokretnog i nepokretnog predmeta, između informacije i predmeta. Eko muzej je muzej po meri potreba, muzej koji je manje činjenica, više proces, koji je manje institucija, a više akcije i reagovanje. On nije ukras društvene sredine, već njeno ogledalo. Ove sam citate izvukla zato što mi se čine primenjivim i na pitanje sajber muzeja i takozvanog personalizovanog muzeja koje ću uskoro pomenuti. Samo pre toga, zašto ne virtuelni muzej? Virtuelni muzej je studija Bernarda Deloša. Nastala 2003. godine, a od 2006. ime je prevedena i na srpskom jeziku u izdanju Klija. I Deloš se tu bavio pitanjem virtualnog muzeja. Za njega je virtualno dekontekstualizacija ili manipulacija artefaktima, a muzej je mediji. Virtualni muzej bi se malo brinuo o vrednosti dela i statusu umetnika ili same institucije, ali bi davao prednost opaženim iskustvima, interesovao bi se za delovanje doživljaja na onoga ko posmatra i u potpunosti bi igrao svoju ulogu medija. Muzej sučeljavanje metamorfoza, a Malraux je prvi autor koji je problematizovao okvir u kome se umetničko delo nalazi. To je jako bitno pomenuti da se Deloš zapravo poziva na Žila Deleza, zato što je Žil Delez zapravo jedan od najpoznatijih autora koji se bavio pitanjem virtuelnog i tu su zapravo Delez i Gatari zajedno zaključili da virtuelno se ne suprotstavlja realnom. Virtuelno nije ono što nije realno, već virtuelno se samo suprotstavlja aktuelnom. Dakle, virtuelno je realno, ali ono što će se tek aktualizovati, što će tek postati aktuelno i to je zanimljivo za pitanje muzeja i umetnosti generalno, zato je Deloši došao do tog zaključka da je muzej sučeljavanje metamorfoza, jer čin virtualizacije u Delezovom smislu se dešava onda i u samom muzeju. Ako smestimo neki original u muzej, sam taj čin stavljanja u muzejski kontekst ili u neki okvir ili sa legendom, sa postamentom i slično, to je već neka sama po sebi virtualizacija. Na isti način i kod Malraux, kod fotografske reprodukcije, možemo da zaključimo da ako se fotografiše, ne znam, neka crkva, katedrala ili bilo šta od umetničkih dela, ono se sad smešta u neki drugi kontekst i onda je opet virtualizovano. Na sličan način kao što je Duchamp ready-made preneo iz konteksta običnog industrijskog upotrebnog predmeta u kontekst umetničkog, mislim da je tu zapravo ta sličnost i zato ne koristim termin virtualni muzej, misleći na muzej koji se dešava u cyber prostoru. Kod Preciozija sam isto naišla na taj zanimljiv citat, da su muzeji istorije umetnosti od uvek stvarali virtualnu realnost. Paralelni muzej je još jedan pojam koji koristi Deloš i to baš zato što na taj način posmatra pojam virtualnog, gde je zapravo kod njega i originalni predmet u muzeju neka vrsta zamene, baš zbog toga. I onda on kaže da postoje analogne i analitičke zamene i za njega u paralelnom muzeju bi se nalazile samo analogne zamene koje su puke simulacije originala, dakle kao puke kopije koje su se pravile od uvek, koje su možda ponekad služile za učenje i slično, a virtualni muzej, zahvaljujući analitičkim zamenama, otkriva sklop originala i njemu svojstvenu logiku. Dakle, to je ta razlika između te dve vrste zamena. I još je Deloš prokomentarisao da je cyber muzej za njega samo zamena za tradicionalni prašnjavi muzej koji bi svakodnevno posjećivali obrazovani, ali užurbani ljudi uz doručak, koji bi bio neka vrsta robota sposobna da svojim klijentima ponudi novu verziju fast food kulture. Virtualni muzej već postoji, samo nesumnjivo negde drugde i drugačije nego što se mislilo, jer se meša s problematskim poljem muzejskog. Virtualni i cyber muzej se bez obzira na Delezovo posmatranje pojma virtualno koriste sinonimno u različitim teorijama, naročito kod cyber teoretičara. I šta se misli kad se kaže virtualni ili cyber muzej? Na mnogo toga se misli, ali najčešće na sajt fizičkog muzeja, na kopiju fizičkog muzeja i njegove arhitekture, dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika eksponata, na multimedijalni sajt muzeja koji sadrži brojne informacije. Šta donosi možda cyber muzej ili muzej u cyber prostoru za razliku od tradicionalnog muzeja? Donosi pristupačnost, fleksibilnost i dinamičnost multimedijalnog okruženja, donosi potpuno neograničen broj posetilaca i vremenski i geografski, dakle sajtu se može pristupiti bilo kad, bilo kako, nema čekanja u redovima, nema kupovine karata i slično. I ako govorimo, na primjer, o muzejskoj izuzetnosti, koja je najpre taj muzejski predmet u tradicionalnom muzeju, u cyber muzeju muzejska izuzetnost bi zapravo bila informacija. Dakle, imamo tu jednu promjenu od autentičnog objekta do autentične informacije. E sad, kad govorimo o muzeju kao sajtu, autentična informacija se možda pojavljuje kao problem, zato što je cyber prostor takav da je njegova priroda da, pošto je dostupan svima, svako može i biti autor, dakle imamo tu pojavu sve autorstva i kako bi se možda to rešilo, sigurno da bi morali da postoje neki posebni timovi ili stručnjaci koji zapravo garantuju autentičnost informacije i takva informacija da bi muzej bio personalizovan, bi morala da bude smeštena u višestruke narative. Šta to znači? Znači da informacija koja se tu izlaže zapravo se prilagođava određenim ciljnim grupama. Dakle, ako neki stručnjaci sad žele u cyber prostoru da plasiraju neku autentičnu muzejsku informaciju, onda oni to rade tako da, ne znam, može da bude prilagođena deci, srednjoškolcima, studentima, obrazovanim ljudima, manje obrazovanim ljudima i slično, zavisi po interesovanjima. Personalizovan muzej bi bio muzej koji bi sve to poštovao, te ciljne grupe, ali bi možda čak i mogao da bude povezan sa istorijom web logova, sa istorijom pretraživanja nekog korisnika i onda bi on prilagođavao sadržaj koji posjeduje u tom cyber prostoru svakom korisniku. Ako se setimo one definicije na početku, da je muzej ustanova koja sakuplja, čuva i izlaže i u cyber prostoru naravno postoji takozvana digital born collection ili podaci koji su sami po sebi digitalni i oni se skupljaju, a također ih treba održavati zato što se tehnologija brzo menja i onda neke formate nije moguće učitati u nekim novim pretraživačima i slično. Sve autorstvo sam već pomenula, a samo izlaganje u cyber prostoru zapravo dovodi do potpune globalizacije i demokratizacije muzeja. Oni su svima dostupni i svako može da pristupi i naravno ovaj pojam edutainment kao kombinacija obrazovanja i zabave i u cyber prostoru je moguće kao i u fizičkom muzeju, zato što postoji takozvani web 2.0. Web 2.0 su sve društvene mreže, četovi, mogućnosti za komunikaciju gde bi ljudi mogli da se druže. Integrirani virtualni muzej, to je moja kovanica koja je nastala zahvaljujući Glusbergu, već je pomenut vrući i hladni muzej i Mark Wanova teorija vrućih i hladnih medija. Glusberg to koristi, a još predlaže zapravo integrirani muzej. Šta je integrirani muzej? To je muzej koji ima posebne timove stručnjaka za različite stvari, dakle muzeologa, arhitekata, psihologa, baš najrazličitijih stručnjaka koji muzej kreiraju na taj način da bude prilagođen korisnicima i da dobro funkcioniše. Integrirani virtualni muzej bi bio to što sam rekla, ili cyber muzej. Zapravo muzeji koji u cyber prostoru kreiraju stručnjaci, a ne to sve autorstvo, jer svako može poslati na internet bilo šta i uploadovati, svako može napraviti svoj muzej. A što se tiče personalizovanog muzeja, tu sam postavila pitanje da li je on vruć ili hladan muzej, pošto mi se čini da ako napravimo cyber muzej, sajt muzeja, koji je u potpunosti prilagođen nekoj osobi, samo mi je bilo zanimljivo da li će ta osoba zaista da se uvuče u taj muzej i zaista da učestvuje ili će možda da se sve svede na puko scrollovanje. Čini mi se da je tu granica tanka i da treba pažljivo možda osmisliti. Mislim da je i to Šolina poruka sa tim drugim sredstvima, kao što je i moje ovde sa ovim, zato što nije dovoljno samo imati ta sredstva i iskoristiti ih, nego mislim da baš moraju pametno da se koriste. Pronašla sam nedavno na internetu da se u novoj muzeologiji postoje takozvani muzej 3.0 i muzej 4.0. To mi je bilo zanimljivo zato što već imamo tu podelu na muzeje prvog i drugog i trećeg talasa. Ovi su muzeji tako nazvani u skladu sa web terminologijom, pošto sam rekla već web 2.0 je taj prostor za društvene mreže i slično, a po analogiji sa tim muzeji 3.0 i 4.0 bi samo još više otvarali granice i koristili cyber prostor u najvećoj mogućoj meri, gde muzej 4.0 je kao u potpunosti prilagođen korisniku i koristi se sve što može iz cyber prostora. Blip kulture i viralni narativ mi je takođe jedno poređenje. Šola u svojoj knjizi Prema totalnom muzeju navodi da je čovek trećeg talasa zapravo čovek kome je ta blip kultura bliska i za njega su blipovi kratke poruke, kratke informacije koje nisu opterećene sintaksom, ali koje čoveku trećeg talasa prijeju zato što on dolazi do značenja kolažiranjem tih kratkih poruka. A pošto smo mi kao neki ljudi četvrtog talasa, četvrtog vala, viralni narativ bi možda bio nešto što je prilagođeno nama. Šta je viralni narativ? Viralni narativ, to ste sigurno videli na različitim popularnim člancima, imamo sliku, jednu rečenicu, sliku, jednu rečenicu i onda se scrolluje ceo taj sadržaj i dolazi se do značenja. Zove se viralni zato što se širi poput virusa i zapravo informacija se deli dobrovoljno, svako šeruje zato što mu se dopalo, jer je zarazno. I onda mi se čini da je možda viralni narativ bi bilo pametno iskoristiti ne toliko u kreiranju muzeja, cyber muzeja i slično, nego možda u popularizaciji umetnosti i muzeja generalno. Ovo sam izdvojila, ovaj grafikon iz teksta Komunikacija muzeja i publike u Srbiji putem internet prezentacija, tekst iz 2010. godine, a Dražen Georgijevski, jedan antropolog, analizirao je zapravo sve sajtove koji su tad postojali, muzeja u celoj Srbiji. I onda je došao do tih nekih zaključaka, da li se koristila ćirilica ili latinica, koje pismo, da li je prevedeno na neki jezik i šta se zapravo koristi od drugih sredstava. Također u tom tekstu postoji tabela koji sve muzeji imaju sajtove ili nemaju. A to je kada je reč zapravo o sajtu muzeja, kada je cyber muzej samo kopija fizičkog muzeja, kada se radi o muzeju koji nastaje samo u cyber prostoru. Kod nas sam izdvojila samo par primjera, to je fotomuzej, gde zapravo možete da uđete u izložbe i onda tu ima 15 različitih izložbi koje mogu da se gledaju samo u tom prostoru. A inače fotomuzej izlazio i u fizičke muzeje, imali su izložbu u Muzeju istorije Jugoslavije i slično. Virtualni muzej Dunava je jedan projekat koji je u procesu i zapravo namera je da se digitalizuju prirodna i kulturna dobra, muzeje i zbirke duž celog toka Dunava u svim državama, ali naravno samo je Srbija odrađena, a za sve ove druge zemlje, ako vidite ovde kreću redom, piše se da se čeka saradnja, ostvarenje saradnje Srbije i drugih zemalja. I još dva samo primjera koji meni liče na taj integrirani cyber virtualni muzej, to su Beopatrimonium i Zvučna mapa Beograda. Oni zapravo ne nose u sebi nikakav naziv muzeja, ali o čemu se radi? Radi se o mapama Beograda, ovim tačkama koje su tu obeležene. S ove strane su, na primjer, u Beopatrimoniumu vaši pogledi Beograda, odnosno pogledi Beograda publike, i to je sad to učešće i sve autorstvo, doprinos publike kreiranju ovakve jedne mape koja čuva nasleđe, koja služi tome da se nasleđe čuvaju, ali i lične uspomene, a sa ove strane su naši pogledi Beograda, dakle ti neki stručni pogledi iza koga stoji cela organizacija Beopatrimonium ili kako već Centar za muzeologiju i heritologiju. Na sličan način funkcioniše i Zvučna mapa Beograda, gde se zapravo govori o nasleđu Beograda različitim zgradama ili možda atmosferi ili nekim pričama istorijskim i slično. Postoje snimci, uglavnom audio snimci, koji objašnjavaju sva ova mesta, i naravno to su sve projekti u procesu koji nastaju i trenutno i u budućnosti i nisu završeni.